haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo Jaafar Kukay.
kulanti wanaagsan akhyaaray idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. maalmo ka hor waxaa dunida laga xusay maalinta loo asteeyey ka hortaga iyo la dagaalanka tacadiga loo geysto haweenka oo uu kufsigu ugu horeeyo. soomaaliya warbixino kala duwan oo laga sameeyey arrintaasi ayaa lagu sheegay in kiisaska kufsigu ay sare u sii kacayaan. haddaba si aanu arrimahaasi wax badan uga ogaano ayaanu barnaamijka ku marti qaadnay aamine cismaan xaaji oo ah wasiirka haweenka puntland. dhegeystayaasha su-aalahooda iyo weliba kuwayga ayay ka jawaabi doontaa. marwa wasiir, marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda v o a. waayahay, waxaa laga xusay jimcihii dunida tacadiga ka dhanka ah haweenka oo uu kufsigu ugu horeeyo. marka bal waxaad naga siisaa warbixin guud xaaladda tacadiga haweenka loo geysto guud ahaan Puntland.
walaal, xaaladda tacadiga Puntland sidaad ogtahayba tacadigu wuxuu ka jiraa meel kasta oo bini aadan uu ka jiro adduunka oo dhan, caalamka oo dhan. marka la fiiriyo xaaladda tacadigu, Puntland populationkeedu waa 4 million, afar milyan oo dad ah. waxaa ka dhici kara tacadiga ka dhici karaa dabcan wuu banaan karaa, laakiin alxamdulilah marka la fiiriyo statistikada dhowrkii sano ugu dambeeyey, Puntland shankii sano ugu dambeeyey wuxuu u dhexeeyey sanadkiiba 90 ilaa 120 kays baa sanadkii waxaa ka dhacayay kufsiga. marka alxamdulilah sanadkan aan ku jirno oo hadda 2020-ka waxaad moodaa annagoo hadda marayna sanadka kale bartiisii inuu tacadiyada dhaca ay ka yar yihiin marka loo fiiriyo sanadihii lasoo dhaafay. sanadkii lasoo dhaafay 2019-ka waxay ahaayeen 92 kiis inta la dokumenti gareeyay. had oo aynu marayno 30 iyo wax yar buu marayaa. waxaad moodaa halka sanadkii hore uu ka marayay ilaa lixdameeye haddaayo kale uu marayay. marka alxamdulilah waxaanu dhihi karnaa tacadiyadu way jiraan, wayna dhacaan Puntland iyo meel kasta oo Soomaaliya ka ah. laakiin haddana marka loo fiiriyo xaaladda wadamada ay ku jiraan burburka uu ka dhacay, waxaynu nahay meel dhexaad baan uga jirnaa adduunka.
hoosudhacaas marka aad tilmaantay maxaa keenay? ma waxaa jira wax tallaabooyina oo aad idinku qaadateen oo la dhihi karo tallaabadaas ayaa sabab u ah in hoosudhac uu ku yimaado kufsigii ama tacadigii haweenka loo geysanayay ee Puntland?
horta waxyaaba badan baa ka qayb qaadan karaa inuu kufsigu uu hoos u dhaco. mid waxay noqon kartaa wacyigelinta iyo iyadoo bulshada lagu wacyigeliyo ciqaabta uu mudan karo qofka dhibanaha ah, iyo iyada oo mar walba sharcigu sareeyo oo fulinta sharcigu ay noqoto midda mar walba
ciqaabta
uu mudan kara, ciqaabta uu mudan karo qofka dhibgeystaha ay ku caddaato. marka dhinacyo badan baan ka wadnay. mid waxay tahay in la faafiyo ilaa iyo 2016-kii September markii la dhaqangeliyay xeerka kufsiga, waxaa socday dadaallo ay dowladdu iyo hay-adaheeda kala duwan oo xisaaran ay wadeen faafinta iyo wacyigelinta ku saabsan xeerka kufsiga. dabcan ma dhihi karno sanadkii dhawaada aan loo faafiyey, laakiin waxay ahayd dadaallo isdaba jooga. sanad walba waxaa loo sameynayaa sharciga kufsiga wax loogu magacaabo implementation balanka, oo sanad walba dhaqangelinta qorshaha dhaqangelinta sharciga waa ay tahay deegaamada hore aan loo gaarin oo durugsan in la gaaro deegaamo cusub in sharciga lagu faafiyo. odayaasha dhaqanka oo marar badan qayb ka noqda xalka xalinta xaaladaha tacadiyada ay iyadana lagu wargeliyo. dhacdooyinkii ugu dambeeyey oo Puntland ka dhacay oo iyaduna dowladdu ay doorkii ugu fiicnaa ay ka istaagtay oo la sameeyey xukuumaddii eedaysanayaasha, iyada laftigeeda waxay ahayd tallaabo horumar leh oo la qaaday. tallaabooyinka kale oo la qaaday waxaa ka mid ah iyaduna tababarada isdaba jooga oo garsoorka la siiyo, iyada laftigoodu inay noqdaan booliisku meelaha dadka soo dhaweeya iyo hay'adaha garsoor koodan talaabooyin badan oo wasaaradda cadaaladdu ay ka qaadatay oo inay faafiso sharcigii kufsiga oo si turjuban oo luqad ay dadku fahmi karaan lagu gaadhsiiyey iyo gebi ahaanba dadka oo lagu wacyigeliyo dhaqamada xunxun iyo waxyaabaha la xiriira inay dadku ka tagaan oo dhinaca diinta islaamka marka waxay noqon kartaa waxyaabo badan oo isbiirsaday laakiin midda ugu weyna waxay tahay inuu sharcigu mar walba ka sarreeyo qofka eelaysanaha ah oo geysta dhibaatada kufsiga
waayahay dhegeystaha ugu horreeya qadka ku jira baan fursad siinayaa marwa wasiir oo su-aal ku weydiin doona fadlan haddaad maqlayso magacaaga ku bilow iyo halkaad joogto kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad wasiirka weydiiso
bismillaah waa leyla cabdigoole joogta magaalada muqdisho waan idin salaamay dhammaantiin marka la yidhaahdo kahortaga maxaad ka qabateen oo bulshada xagga kahortaga maadaama waxaan uu yahay wax aada u dhib badan kufsiga uuna ku tiro badan yahay deegaanada soomaalida oo ku jiraan ay qaybka tahay xagga wacyigelinta awoodinta laaga yaa la saara waxaan rabaa inaan wax yar kusii darsado maadaama dhaqanka soomaalida uu adag yahay markii la joogo xaaladaha caynkaasa oo reeraha odayaasha xeerar gooniho ay u degan yihiin oo aan la sheegin gabadha marka lagu sudo hablaha badan dhibaataysan laga yaaba xataa inaan la wareysan markii la kusudo rasaanyadii wixii guryahooda kula jira aan lama ogolaan banaanka inay maadaan oo kaleeta waxyaabaha caynkaasa awoodinka kabasaataan mudane si loo ogaado xaaladaha noocaas kaleeta oo guryaha lagu qarinaayo waamahadsanta
dhammaantiinleyla waa mahadsan tahay runtii wacyigelintu markay noqoto wasaaradda haweenka doorka ay ku leedahay waa tiirarka kamid a tiirarka ugu muhiimsan waxyaabaha jira oo la rabo in laga guuro dhaqamada laga guuro oo aan bulshada ka wacyigelina waxaa kamid ah soomaalidu waa dad dhaqan u leh inay isa soo dhaweyso oo in adeer iyo in abti iyo qaraabo iyo kulli ay dadku ku wada nool yihiin guryaha bulshada waxaan u sheegnaa in waqtiga hadda lagu jiro teknolojiyadu ay meel sara gaartay oo dhallinyaradu ay waxyaabo badan ku mashquulsan tahay in loo baahan yahay dhaqamada caawin kara inuu tacadiyadu ay ka dhacaan familka dhexdiisa guryaha dhexdooda in marka ay noqoto xaaladaha dadka IDP-yada iyo dadka danyarta ah oo tuulooyinka iyo meelaha fogfog ku nool iyada laftigeeda asaskii ama inay u helaan adeegyadii ay si dhow ku gaaraan aysan gabadhu xaabada iyo waxyaabaha lamidka ah aysan doonin haddii ay dhacdana dadku ay group isu raacaan wax alla wixii dhaqan ah ama saboorti garayn kara ama taageeri kara inay gabadhuhu ku dhacaan tacdiyada noocaan ah waa ka wacyigelinaa sidooda kale waxaan wacyigelinaa dhallinyarada wiilasha ah iyo ragga inay qayb ka noqdaan badbaadada gabadha iyo hooyada ayna noqdaan iyagu laftigooda haweenku keliya aysan noqon kuwa xuquuqdooda u dooda laakiin inay noqoto wiilka dhallinyarada ninka ah inay dhammaan garab istaagaan wax alla wixii libi ku ah diinkeenna islaamka ceeb ku ah dhaqankeenna iyo inay ka qayb qaataan gabi ahaanba badbaadada iyo nabadgelyada bulshada haweenka waa mahadsanta
waxay raacisay haweenka ama gabdhaha kufsiga loo geysto badanaa dhaqanka soomaaliyeed baa ka hor istaagaya inay sheegaan wixii gaaray oo intooda badan waxaa laga yaabaa inay qarsadaan oo ay guriga la joogaan arrintaasi maxaad ka qabataan
arrinta odayaasha dhaqanka alxamdulillah sanadkii lasoo dhaafay sanadkan waxaynu ku jirnay xaalada emergency oo badan sanadadii lasoo dhaafay wasaaraddu waxay qabatay wacyigelin badan iyo odayaasha dhaqanka inaanu ka saxiixinay xataa inaysan noqonin kuwa daba orda ama taageera in xeer dhaqan lagu xaliyo waxaa jira kaysas mararka qaarkood la yidhaahdo jiri jiray in la yidhaahdo baa gabad reer hebel ah nin reer hebela uu kufsaday oo la yidhaahdo halaysu tuuro odayaashu waxay saxiixeen waxay commitmentigooda ku bixiyeen ama ballan qaadeen oy saxiixeen weliba ka haynaa saxiixyadii inaynan dhiiri gelinaynin in maadaama sharcigii xeerkii kufsigu uu puntland ka dhaqan galay inay iyaguna ixtiraamayaan xeerkaas laakiin waxay ku xireen condition ama shuruud bay ku xireen inay dowladdu si u qaadato toosa dhaqangelinta xeerka kufsiga taasna waxay noqotay qodob aan qaadanay oo hay-adaha garsoorku qaatay boqolkiiba boqol qaateen haddi kadib inuusan noqonin kays kufsi aan lala aadin dhaqanka dowladduna ay ka tahay dhibane kays walba oo kufsi oo la geysto amaasan
waayahay dhegeystaha kalaban siinayaa sareedu soo dhowow magacaagu saddexan loo sheegay halkaad joogto kadibna u gudub wixii talo ama su-aala oo aad soo jeedinayso wasiirka haweenka puntland ba marti ku waa barnaamijka
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa halkaan dhigalaabaysa sareeda jeegta salaam maxaa xasan aada baan ugu faraxsanahay wasiiradda iyo in mataqaanaa wareysigan aan ka qayb noqdo waxa aan rabaa in aan horta marka horeeto aan kor istaago dhibaatada maantayto waxa weeye puntland haysata oo waxaan hadda kasoo gaaray wasiiradda oo ka hadlaysa arrimaha dhaqanka iyo maxaa la yidhahdaa ii sheegay dhibaatada ay ku awal ku hayn jireen waana wax aada wanaagsan oo mataqaanaa la gaaray in ay saxiixeen arrintaas ay sababta tahay tacadiyada ugu tirada badan oo aan la fahamsanayn oo haweenka loo geysto waxaa ka mid a waxaa loo yaqaano emotional abuse-ka oo ah erayada ama olaahyada iyo sitaanka ah ee dumarka lagu bahdilaya taas oo u dhigaysa hoos tayadii ixtiraamka ama mataqaanaayey cisayntii loo hayay haweenka oo mataqaana ay qeyb badan ka qaadato dhaqankeenna in dumarkii la yareysto ama la yarto iyadoo loo isticmaalayo maahmaahyo dhaqangal ah oo waddanka hore ga jiri jiray waxaa jira oo puntland ka dhaca kufsigii baa aada u tiro badan furitaankiiba aada u tiro badan oo soomaaliya dhan aada ugu badan dilkii xaafadaha oo raggu waxa weye haweenkooda dilayeen baa waayahan dambe aada u tiro badanaya waxaan ujeednaa oo haddeertan kaysaskooda furan yihiin oo taagan yihiin gabdho la dhaawacay oo la dilay oo raggooda dileen oo furitaanka loo diiday oo maxkamadii waxa weye tegi waayey oo hadday maxkamadii tageen xataa maxkamadii waxba u qaban weyday oo gabadhaa furitaankii ninkeeda laga siin waayey ilaa umarkii dambe dhowr xabadood ku dhuftay waxaa taagan guritaanka fircooniga ahaaba isaguna taagan waxa weeye marka waxa hadda aan doonayo in aan horta su-aasha koowaad oo aan rabo iyadoo isku kooban in aan wasiiradda weydiiyo waxa weeye ma haysanaa research iyo accurate data data run ah oo lagu tiirsan karo oo dadka ka shaqeeya hay-adaha bulshada rayidka ah ka shaqeeya ay isticmaali karaan iyaga oo mataqaanaa raba inay waxaa wax ka bedelaan risajada noocaas ah oo accurate data haysata oo domestic violencygii iyo divorce ratekii iyo FGM statka maantaysa puntland ama soomaaliya ay marayso
iyo dhibaatada iyo gacan ka hadalka loo geysto dumarka
exactly gacan ka hadalka loo geysto dumarka kufsigii dumarka ganacsiyadooda sababta ay kor ugu soo kici waayeen oo mar walba ay hoos u jiraan waxyaabahaas oo dhan wasiirad ma jiraan daato iyo xog rasmi ah oo bulshadu ay soo raadsan karto oo ay haysato wasaaraddu ma jirtaa oo la sameeyey
waa mahadsantahay sharcedo waxaan moodaa inaad dhammaan ka wada hadashay waxyaabaha haweenka dhibaatada ku haya ama ha ahaato tacadi ama dhaqaale xumo ama dhaqamada soo jireenka ah oo soomaaliyeed marka ugu horeyn diinkeena islaamka baa haweenka xuquuqda siisay aasaasiga ay leeyihiin dhaqankeennana suubanina ma aha mid taageeraya haweenka in tacadi loo geysto way jiraan caadi ahaan door ay haweenka iyo raggu kala lahaayeen xilliyadii hore iyo xilligan hadda lagu jirada ay ka mid tahay caadi ahaan inay raggu ka qayb qaataan ama ay leeyihiin hawsha middeeda culus taasi waxay keentay in haweenku caadi ahaanna way ka nugul yihiin haweenku ragga in doorarka si aada loo kala qeexo aad moodi shaqooyinka qeyb ka mid ah oo sidaa ka qaybgelinta siyaasadda iyo waxyaabaha lamid a ganacsiga waaweyn iyo haweenku inay yeeshaan iyo waxyaabahaas ay ka hooseeyaan boqolkiiba boqol ragga jilka markaan dib ugu soo noqdo puntland aad leedahay maxkamadaha way jirtaa caqabado ay garsoorku ay qabaan oo goori ah oo dembi baaristii iyo waxyaabihii la xiriira awoodihii oo dhammaa aysan oo dhammaystirnayn kufsiga alxamdulilah hadda waxaynu leenahay forensic lab keligiisna ma aha sheebaarka lagu baaro keligiisna ma aha in lagu kansoolaado laakiin dambibaarayaasha ama cidd-du iyada laftigooda baaritaankoodii iyo waa in la sameeyo spot check lamarkiiba wixii dhacay tan waxyaabahaan aynu ka hadlayno oo gacanqaadka waxaa jira gabdho badan oo loo yara amaanta maaha in maxkamadaha public mar walba loo dhegeysto waxaan haynaa tiro aada u badan oo haweena oo masruufkoodii markay kala tageen laga siiyo maxkamadda oo bil walba yimaada laakiin waxaa jira gabdhuhu xishood badan ay dareemayaan ay leeyihiin dib kasta ay qabaan oo waxa sharciyada diinta islaamku ay siisay iyagu og hadana inaysan aadeynin heerihii garsoorka u imaanaynin oo aysan gabadhii soo dacwoonaynin xeerka qoyska jira isaguna oo maxkamaduhu ay dhaqan geliyaan ay ku in badan hadaa tiktid maxkamadaha la qaadayo maxkamada darajada koowaad ay qaadayso in badan waxaa ka mid ah gabdhaha haysto ama tacdiida loo geystay ama inta kala tagayaan raggii lagu dayacay caruurtii oo haddana loo xukumayo waxaan rabaa inaan ummaddii dhegaysanaysa ee reer Puntland u sheego inay helayaan xaqoodii haddii ay noqoto in loo qariyo iyagoo aan cidna ka warqabin gabadha garsoorayaasha gabdho badan oo qareema ayaa jira ururka looyarada waxaa jira hay'adda gabdhaha ah waxaan ka caawinaynaa inay xuquuqdoodii ay helaan haddii ay sheegashada ay sheeganayaan ay tahay mid xun ah oo maxay hayto iska cad oo maasanta
way dhageystaha xigabaan siinayaa nimco nimco bal magacaaga saddexaad iyo halkaad joogta noo sheeg kadibna u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso wasiirka haweenta Puntland oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha marti ku ah soo dhawow
waan dhowahay dhammaan waad salaamayaa bahda v o a iyo marwa aamina wasiiradda haweenka Puntland sareeda oo iyadana kamid ah dhageystayaasha magacaygana maa xasan bakaal waxaan joogaa garowe waxaa laguda geliyaa su-aalahayga kiisaska la hor keenay cadaaladda oo xuku maxkamaddu ku dhammaaday ilaa hadda waa ayar yihiin maxkamadaha ay dhameeyeen marka laga reebo kiiska caashe eliyaas waxaa jira laba kiis oo aada u xanuun badan oo ka kala dhacay suurtimo iyo garowe labaduba waa ay geeriyoodeen wasaaradda haweenka arrinkaas doorkeedii maxay uga qaadan la'dahay haddii ay door ka qaadatay oo uusan shaacsanayn fadlan waxaan ka codsanayaa marwa aamina inay nala wadaagto su-aashada labaad waxa ay tahay warbaahintu waxa ay qeybta ugu ballaaran ka qaadataa bulshada xogahelista ama tacdiyada ka dhanka jinsiga uma furfurna oo ay ka qarsoon tahay wasaaradda ayaan arrintaasi hoggaan u ah haddiise aada isleedihiin marwa aamino wariyaasha uma tababarna arrintaasi oo si khaldan bay u tuminayaan maxaa idiin diiday inaad abaabushaan tababaro ku saabsan hadka selinta g b t-ga idisku qabsoodigii iyo fagihii la daboolayay iyo wixii bannaanka ka dhacayay si loo baahiyo intaad warbaahinta isha aad gelisaan oo aad u tababartaan maxaa idinku hortaagan maadaama ay soo laalaabanayaan tacdiyada ka dhanka ah haweenka in warbaahintu ay ka hadashana ay tahay sid aan laga maarmayn labadaas su-aalood baan
qabaa laba su-aal oo muhiim waa mahadsan tahay marwa wasiir su-aasha koowaad gabdhaha la kufsaday haddana geeriyooday
waa mahadsan tahay nimco xasan bakaal dabcan way jiraan labada kays oo gabdhaha geeriyooday waxay ahayd masiibooyinka dhacayay mid kamid ah labada kaysba waa kaysasada broseskoodii ama nidaamkoodii uu socdo garsoorka way qaateen muddo dheer bay qaateen oo annaga laftigeena hay-adaha garsoorka iyo wasaaradaha ay khusayso shirar badan baan isugu nimid aan uga hadlayno arrimahaas horta waa mide markii hore waxaa maqnaa shaybaadka forensic labka qeyb kamid ah baa maqnayd oo kaysaska mid kamid ah oo buurtilo ka dhacay waxay ahayd waxaa la ogaaday muddo badan kadib oo ma ahayn mid
xilliga
gabadhaha la ogaaday shalay badan kadib bay ahayd waxaana martay meelo badan dabcan wasaarad doorka ugu weynaabay ka qaadatay oo weliba aan isleenahay midka baxsan intii laga filaya bay ka qaadatay waxaan bixinay gabadha markii loo qaaday ethiopia waxaan bixinay si aysan ugu tirsanaan dadkii lagu soo eedeeyey oo iyaguna famil dhow isla ahaa si looga gaabsado inay qofku ku tirsanaado dhibka soo gaartay ciddii dhibka lagu eedeeyey waxaanu noqonay kuwii kula taliya inay qaadaan dad kale oo familka ah markii la geeyay ethiopia waxay ahayd daawadeedii waxaa lagu qiyaasay 5,400 oo 3 jeer lakala bixinayo installmentigii koowaad baan dirnay waxaana sii darro ahayd iyadoo nala kala tashan in ilmihii yaraa lasoo celiyey oo aan ka war helnay isaga oo garowa jooga
yaa soo celiyey reerki
familka reerkaa soo celiyey wasaaradda haweenku markaas waxooga kama haynin gabadha waxay noogu maqnay ethiopia xaaladeeda caafimaad aad bay usoo habaagaysay waxay noqotay inay gabadh yarayd la keeno ayna dhimato isbitaalka ku dhimato dabcan garsoorku mar haddaan lahaynin qiraal aan jirinin haddii uusan jirinin wax forensic evidence oo la qaaday aysan jirinin كرتور كمان وقدم بينا وحنا هاي سدح يا جودو عندو جدوى كان حكومته وقصور كا يو فلنتا يو شرع الدجنتا مركا أنا قدور كأنه حوي عادي أهان وإلا فهما دوينه لا يفهمان وزارة حويان قدور كأكل أبهاي كيسس كقفش ذا وقهرين حاول حيل نجس عليه هاي إن يدبره لمريا بوليسكي ولقيت يوان قليه إن هيشا طيارة عاصمات ولوج بيستعلى بيكوها بونا إن تاجر نفسي يلاكلين أي هيشا كدنا إنه شرع وقفكو وأهلا شرع اللي اسمه يا أهلا.
ويا سؤال سلا بعد أو هاي دنا عور باهنتا أو مفر فرنا وزارة دا أو كيزة سقف سجية دبعتها دومر كلوج يستمر كأيت ما دو وحد مدة إن ورباهنتي لغي حيو أو أنا حكتي ستة وصلوا سنين أنت محاس سبب أهبي ويديني سا نمعه.
فمتي ورباهنتو دور كأيت قادم يسا ولو باهي هاي تعديدا. لكن إن هذا لفت جارة وحصار المسؤوليات بدن ولو بهاي هاي إن عن مرات قاركو الله ظهر له وكيف كان كره كراي يتوح تحانكو أمور كره ذاك الحديث إن هذا أهانكو أهان محكمة جارة طول الله هاي لكن بعد هاي إن كلاعي إلا غاض الله وما بعنا ابنها مجنسي إلا الشارقة وما بعنا إن حيها تكامرة لقدوبه وحدي سنها عين من لقد فرسان واي مرات قاركو لكن لما بعنا إن توقفكو إلي سنية حيوث إلي حقوق إلي
وحيث ويديني أبديان كاركو هاي نمعو
هذي أنتلي ذيهم بمرك بسنا هذا كبير ورياش ومطلوب برنا أغلطة وصيح الظن بيقول تليني ما حائدين دي دينا أدابشان تابرقو صاحبتان هكا سبين تجيبي فيه
حال ميدان كهرايسي حتى ان حوغها مخي نغطو ان ان شي بيت بيقى انا تعبية ده وين كدن كتا ان وحان لانا هاي سيستم ليرا الجي بي تي انفرميشن مانجمنت سيستم او لغو قروريه وحاسا هي حاسا وحاسا هي حاسا حتى لغو قروريه ان داتا بيس هي برنامج او لغو قروريه وحاسا هي حاسا حتى لغو قد بنكرا جدك سياسيشكا بحناية وحالة صحيحة قصة لبنها هذا واحد صحيح أنا أقول حيث سدى هذا الصور كا وزارة هؤلاء كا هذا صيته information sharing protocolه يا لله ولا هذا يا شفته شفته وحالة لو بدأ يقرا إدي إكسي نفسه قصة مجي لبنها لمبركيس مجي يسويش قصة أصلا personal information وحنا نراه إنه information كخاصة قصة وحالة لو بدأ يقرا إدي سين كشفه وليبا إيضا لغا قادة إيو نبانها إيضا لغا قادة إيو عروبي هنا وحا وحاوية وحاوية عندك عندك والساها نعيش إهلا دواحي لكن وإشتمت إنكارا كنتم تغان إيضا لغيلين إيضا لغيلين وغلانشا لغيلين عندك لكن إنفرميشن لغود وشيغ إيو تعديدو إناي إناي تران إناي دعان إيو وحيابها ترا ماها ميلو ديدا يام لغا قريما إيو ورباهنتا طبعا وزارة ويشرتي إلا إيو وحالة أساسة لبدا كوني شانتي مدوين كلا صوت عصي لدالة نوع عاسي إلا سميلي وانفلا يا بغل كيبا بغل لكن مدودي أنسهني إلا سنة أنسهني حكومة دان عصوص سنة يا بطا هاي ما ننهلي من فرصة مكة ولو أنسيقوني يسي انفورمالا إيو مدبدا شرر انفورمالا تربدا aan qaadanay warbaahinta laakiin tababar la isugu yeero oo warbaahinta loo yeero ma jirin
way aad baad u mahadsantahay marwa wasiir sida qiimaha leh barnaamijka uga qayb qaadatay
aad baad u mahadsantahay walaal
waan u mahadnaqayaa nimca iyo sareeda iyo leela oo iyagana barnaamijka qayb ka ahaa
aad baad u mahadinnay anuuna gabdhaha Soomaaliyeed iyo kuwa Puntland ama Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay iyo iyadana fursad siisay anagoo dhan ma siisay inaan isku wada fahanno oo meesha ay wax marayaan waa idin baad inay dhammaan si soo dhawaan
idahan dhageystayaalinta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo aan todobaadkan ku soo qaadanay dhibaatooyinka iyo tacadiga ay haweenku la kulmaan oo uu qofsigu ka mid yahay waxaa barnaamijka markii ku ahaa uu su'aalaha dhageystayaasha ka jawaabayay Aamina Cismaan Haaji oo ah wasiirka haweenka Puntland tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa fi amaanillaah
adiyada iyo mahadsan yahay wariyaha VOL Jacfar Kukay ayuu ahaa oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha.